إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق لنذكره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تزار الكريمات، بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى نقوم تبني طاعة الصلاة كبنجلت ونبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلي أن قام إن للأكل من الحلال والطيب من المطاعم والأشربة آثارا عظيما في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العبادة، كما أن الأكل من الحرام والشرب الحرام يمنعه قبولها. قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، دعاء
Dugusarkan keiman. Allah Subhanahu wa Taala. Anak umat kecuan Adam. Kadai lakini pia akamjulisha njia mbili, imma shakira wa imma kafura. Imma mtu amshukuru Allah subhanahu wa taala, amwabudu afanye taa, afanye yaliyo mazuri, amshukuru Allah subhanahu wa taala, na mshauri mtu huyu ni kuingia katika pepo ya Allah mtukufu. Lakini pia Allah subhanahu wa taala akatujulisha njia ambayo kwamba haifai kuishika, kufanya mambo mabaya, kutokumwabudu Allah mtukufu, kula vya haramu au kunywa vya haramu. Hivi linamfanya mtu aweze kwenda kuingia katika moto wa jahannam, waliyadu billah. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتاويه: ان للاكل من الحلال والطيب حقيقه جنب نقول بحلال نقول الجن به بزور من المطاعم والاسربه من غير ما يقول كذا jambo hilo lina athari kubwa sana katika kusafisha moyo wa mwanadamu. Wastijaba bidua, na jambo la kula vya halali ukajiepusha na vya haramu ni katika athari kubwa. Jambo hilo lina athari kubwa ya kukubaliwa mtu dua zake anazoziomba, wa kabuli al-ada, lakini pia ni miongoni mwa sababu ambazo zinamfanya mtu aweze kukubaliwa ibada zake. Kama anna akla alharam, kama vile ambavyo kinyume chake mwenye kula haramu yanau kabulaha, jambo hilo linamzuia mtu kukubaliwa ibada zake, kukubaliwa dua zake. Yanau kabulaha kama qala ta'ala an yahud, kama vile ambavyo Allah mtukufu alisema kuwazungumzia Mayahudi tabia zao kafu na mbaya, akasema ulaika alladhina lam yurid Allahu an yutahhira qulubahum, hao ni watu ambao Allah hajataka kuwasafisha nyoyo zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu lahum fi dunya hizyun, watu hao katika dunia watapata udhalili, walahum fil akhirati adhabun adhim, na watu hao katika akhira wanapata ni adhabu kubwa iliyowasubiri, wana adhabu kubwa itakayowapata watu hao. Kwa nini na masala hili? Asema sammauna lilkadhibi, sababu ya kwanza hiyo inayowafanya wao waadhibiwe, sammauna lilkadhibi, ni watu ambao wanasikiliza mambo ya uongo na ni wenye kuzungumza uongo na kufanyia kazi uongo. Afkaluna lisufti, lakini pia ni wingi wa kula vitu vya haramu. Allah subhanahu wa taala wa malaudi anawalaani na hada waongoza na kawaangalia mondo na adhabu yunizano kwa sababu ya kula vitu vya haramu. Awasema askaluna lisufti ay alharam, Mayahudi ni watu wanakula vitu vya haramu. Wa man kana tahali sifato, na yule ambaye itakuwa hii ndiyo sifa yake, hata kama ni Muislamu ikawa sifa yake ni hii, wa man kana kahadhihi sifatuhu, yule ambaye hii itakuwa ni katika sifa yake, kaifa yubayyinu Allahu kaifahu, vipi mtu
vizuri.
Wa inna ma amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Na Allah mtukufu amewaamuru, amewaamrisha, amewapa amri waumini, amri zile zile ambazo aliwapa mitume wake, kila walichoamrishwa manabii al-mursalin, ndio hizo hizo. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waumini, amewaamrisha Waislamu. Fakala ta'ala akasema
ya ayyuha ar-rusul qul kulu min at-tayyibati wa amalu salihah.
Enyi wajumbe, enyi mitume, kuleni vilivyo vizuri, kuleni vilivyo vizuri na mtende matendo yaliyo mazuri.
Wa qala ta'ala, Allah akasema tena, hiyo ni mwanikoza mu'minun aya 51.
Allah akasema tena fi kitabi al-hakim,
ya ayyuha alladhina amanu.
Amri hii ilikuwa na wahusu nabii. Sasa amri hii ina wahusu waumini. Allah akasema ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlioamini,
kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada ya kufikia hapo, thumma dhakara rajula,
kisha akataja habari za mtu mmoja ambaye yutilu safara, yutilu safara, anarefusha safari. Maanake huyu bwana ni msafiri, na miongoni mwa mambo ambayo mtu hukubali watu wenzake ni mtu kuwa yuko katika safari. Miongoni mwa sababu zinazomfanya mtu akubaliwe dua zake ni mtu kuwa safarini. Tumesema yutilu safara, huyo bwana mmoja anarefusha safari. Ashaba akhbara, ashaba yani sha'ruhu kad intala'at min al-ghudar, nywele zake zimejaa mavumbi kwa shida ya safari. Akhbara miguu yake, afwa, nywele zake zimetambuka tambuka. Maana yake yeye hana haja na kujiremba, hana haja na kujitia mamkato kichana na nini. Hata ama akhbara miguu yake imejaa mavumbi kwa sababu ya safari. Mtu ananalia kwamba dua yake hukubaliwa, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ikifika siku ya Arafa anashuka mpaka Mungu wa dunia, ananadi kuwaambia malaika, angalieni waja wangu wamekuja kutoka sehemu za mbali, shuratan ghubra, wamekuja nywele zimewatambuka tambuka, miguu yao imejaa mavumbi kwa kuzitafuta rehema zangu. Mtume anamwelezea huyu bwana ambaye yuko safarini, nywele zake zimetambuka, miguu yake imejaa mavumbi,
ya mtu ya dhaifu ila sala.
Pamoja na hivyo, anainua mikono yake juu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake sio bahili wa kuomba kwa Allah, si mshirikina wa kuomba kwa Allah, anamwomba Allah mtukufu. Zote hizi ni sababu za kukubaliwa dua. Yakulu ya rab ya rab, maanake amepatia huyu, amemwomba mbele wake, hajasema ya Hussein, hajasema ya Ali, hajasema ya Abdulqadir Jilani, hajasema ya Badawi, hajasema ya fulani wa Allah, amesema ya rab ya rab. Ewe mola wangu, ewe mola wangu, angalia sababu zote zimekamilika kwamba likuwa mtu huyu dua yake kwa
Hii ni sababu ya kwanza inayomfanya pamoja na ujazo wa sababu za kukubalia watu wapake, lakini hapa ameharibu
kisingamizi cha kwanza. Dua yake ikarudishwa kwa sababu gani?
Wa mahtuamu hu haram,
vyakula vyake ni vya haramu.
Wa mashrabuhu haram,
vinywaji vyake ni vya haramu. Wa malbasuhu haram, nguo zake alizozivaa ni za haramu. Wa ghudhiya bil haram, amelelewa malezi ya haramu kula vya haramu. Baadhi ya maulama wanasema safari yenyewe kuwa pia na usafiri ni ya haramu.
Mtume anasema
fa anna yustajabu la, hata mtu huyu atajibiwa vipi dua yake hali ya kuwa vyakula vyake ni vya haramu, vinywaji vyake alivyovivaa
wamedhalika ni haram ayuha ikhwa,
miongoni mwa hivyo vitu vya haram. Ni ndugu zangu katika imani,
alqaf wa dukhan, alqaf mira,
alqaf haramun ayuha almuslimun, mira ni haram, wa dukhan haram,
kadhalika sigara ni haram.
Faida zake zote baada ya kusema anasikia makuruhu
vipi
vipi unahukumu ala hawa? Alqatu haram, mira ni haram, wadukanu haram, na dukani kadhalika min jumla almuharramat, ni katika ujumla wa mambo ya haram.
Lima fihima min aladrar alkathira,
kutokana vitu hivi viwili na nyote zina madhara mengi mno.
Wakad awdaha alatibau alarifuna lidhalika,
na walizuwekea wazi madaktari wenye kulifahamu hilo.
Kathrat adrarihima, wingi wa madhara yao.
Wakad harama Allahu subhanahu wa ta'ala ala almuslimina, na amamtukufu aliharamishwa kwa Waislamu anyastamilu ma yadurruhum, kutumia vitu ambavyo vina wadhuru.
Falwajibu ala man yataafa huma,
ni wajibu kwa wale watu ambao wanapeana
sijara,
wanapeana alqat mira,
waafi hatani hizo.
Angalia sijara yale yale wale watu wakitengeneza, baadaye wanakuandikia pale chini kwa maandishi madogo, tahadhari, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Yaani unamwambia kabisa hili sigara ni sumu kwako, alafu watoa pesa yako kwenda kununua kitu ambacho kina madhara kwako.
Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekukataza kutumia vitu vyenye madhara,
akasema la dharara wala dirar.
Mzama ka imani alqaf mira ni vitu ambavyo vinaharamishwa.
Falwajibu ala man yatawafahuma tarkuhuma, ni wajibu ya wale wanaopeana mira, wanaouziana mira, wanaofanya biashara ya mira,
kuwacha habari hizo.
Kiini kwa mji wetu huu wa Lunga hasa na vijiji vya pembeni pembeni hawa kufanya jambo hili la biashara ya miraa, jambo ambalo kidini limekatazwa, lakini pia kiserikali limekatazwa. Lakini leo hii vijana wengi wa kijiji chetu cha huu hapa Lunga Makoroni wanajihusisha na hivi vitu, hawana sifa nzuri mpaka serikalini. Ndugu zangu katika imani, tumsheni Allah subhanahu wa ta'ala, tuchukueni maamrisho ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati halalan tayyiba, kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, kuleni vilivyo vizuri katika vile tulivyokuruzukuni. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema al-halalu bayyinu wal haramu bayyinu, halali ni wazi na haramu pia iko wazi. Sasa kwa nini watu watafute vya haramu? Ndio ambao kwamba wanabila, ndio ambao kwamba wanafanya biashara, pamoja na kwamba vina madhara kama tutakavyoona. Kwa hiyo watu waache kufanya biashara za miraa, na pia kama unauza duka lako, acha biashara za kuuza sigara. Ikiwezekana andika kabisa hapa hapauzi sigara, kwa sababu ni haramu ni kauli Allahi ta'ala, kama ilivyokuja katika kauli ya Allah mtukufu fi surati al-Maida, katika surati al-Maida yukhatibu nabiyahu, anamhutubia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yas'alunaka madha uhilla lahu, wanakuuliza hao watu eti kitu gani wamehalalishiwa, kipi wale kipi wasile. Kuntu illa lakum tujiba, waambie mmehalalishiwa nini vilivyo vizuri, vitu vizuri. Na katika hadithi Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, kila kinachodhuru ni haramu. Sasa vipi wanadamu wao wanafika ni Uislamu, alafu pamoja na hivyo unajishughulisha na vitu ambavyo kwamba vimeharamishwa katika dini yako? Elewa kwamba kula vitu vya haramu, kutumia vitu vya haramu, kunywa vitu vya haramu ni sababu ya kutokubaliwa dua zako, ni sababu ya kutokubaliwa imani zako. Tuzaka imani miraa, baada ya uchunguzi imefahamika na ikajulikana, almuharrifuna wanasema hivi watu wa tarehe kwamba asli ya miraa, asli yake ni Yamani, asili yake ni mji wa Yamani huko nchi za Waarabu Sanaa na kwenda mbele, na asili yake vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia watu wa Yamani katika sehemu inayoitwa Saba, ni watu ambao walikuwa wamepewa neema ni Allah subhanahu wa ta'ala, neema kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaletea mimea, ndizi, machungwa, kila aina ya mimea. Mufassirun wanasema mimea ya watu wa Yamani ilikuwa mwanamke akiweka sinia kwenye kichwa chake, akiwa anatembea kwenye michungwa mpaka akifika, anapofika sinia limejaa bila kugusa chungwa, yaliondoka yenyewe jinsi yalivyo mengi. Lakini pia mji wa Yamani wakati huo, ikawa sisi Allah alivyobariki mji wa Yamani, hakuna mdudu yoyote mwenye kudhuru wamtafuta nje, unachoka huoni, wamtafuta siafu huoni, pamoja na kwamba ni sehemu kuna mimea na mgeni pia akija kutoka hapo kapo, kama ana dawa akiingia ndani ya mji wa Yamani, ile hewa ya mji wa Yamani peke yake inaua sawa, inaua watu wote. Kwa hiyo ni mji ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameubariki. Watu wa Yamani wakawa kutoka Yamani kuelekea Shamu, safari hiyo takribani ya wiki tatu mpaka mwezi, wanaiona rahisi sana, maana njia nzima huku ni machungwa, huku ni maembe, huku yaani maji chemchemu zinapita. Kwa hiyo mtu anasafiri safari ya wiki au ya mwezi, lakini anaiona fupi
watu wa Yemeni wakagweteka, wakaanza kumwambia Allah, ewe Allah, tumechoka na hizi neema, tumechoka sisi, tunataka na sisi tuishi kama watu wengine, tuone shida ya maisha. Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza hili ndani ya Qur'an, asema laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya, hakika watu wa saba, mji wa saba wa Yemen, katika yale maisha yao ambayo walikuwa wakiishi, hali ya hewa ya wale wanaoishi, majumba yao wao wenyewe, ilikuwa ni alama tosha ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yupo. Jannatani aliyamini mwasimani, tumewaekea bustani mbili kuliani na kusotoni, tukazijaza matunda, kulu mina tayyibati, akaambia kisha kuleni, akaambia kuleni mji wenu mzuri, baldatun tayyiba wa rabbun ghafur, mji mzuri tumewapa na mola wenu ni msamehevu, hata mkosea msameheni. Fa amaru wakafanyongo kukupa nyongo ni kauli hivyo, anasema rabbana dhahir baina absarina, hebu na wewe hii Qur'an, hebu na wewe tunafishia hii safari, twaenda tangu na kwanza na hapo nyuma, mwezi mzima watembea wala kuna mtoko wa safari, tubadilishie bwana na tuwe tuone ugumu wa safari kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala fadhalahu anfusahum, wakadhulumu nafsi zao. Kwa nini? Wamepewa kilicho kizuri, wakakiacha, wakaona chenyewe kibaya wenyewe kibaya. Allah subhanahu wa ta'ala asema fabaddalnahum bijannatayn jannatayn, tukawabadilishia sasa zile bustani zao mbili nzuri, tukawaletea bustani nyingine nzuri, bustani nyingine mbili ambazo ni zile zile, lakini alibadilisha. Wafasiri wanasema ile ardhi ya watu wa Yemen, Allah subhanahu wa ta'ala alifungua chemchemu ambazo zina maji ya njano ambayo yana chumvi kali, mti wowote ukigusa maji haya unakauka, ndani ya siku kadhaa ule mji wa watu wa saba umekauka, matunda yote yanafukusika, yakaenda yakaisha kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala hii ananieleza ndani ya Qur'ani, baada ya kuambia kulu kuleni, kisha wakafanyongo, Allah subhanahu wa ta'ala fabaddalnahum bijannatayn jannatayn dhawatay ukulin khamsin wa aslin wa shay'in min sidrin khalid, tukawaletea bustani nyingine mbili zilizojaa mimea yenye uchatu uchatu, mimea yenye ungwadu ungwadu na uchatu uchatu. Ni nini ikasubira? Ni adhabu kiraa, mimea yenye uchatu uchatu na ungwadu wa shay'in min sidrin khalid, tukawaingizia na mifunazi kidogo, hiyo kiraa ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yoyote ambaye anataamal na biashara ya miraa, basi ajue anafanya vibaya sana fi dunia, atapata adhabu, lakini akhera fi Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu. Kwa hiyo baadhi ya watu hawafahamu, ndugu zangu katika imani, tumtaji Allah subhanahu wa ta'ala, alkhabu haram, miraa ni haram, na haijuzu kufanya biashara ya miraa. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الغالة المؤمنين والمسلمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أوصيكم ثانيا ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد حاز أن تكون. نوصي أتينكم على في الإبزام بلا فنساء ونسيان وأعطيك ويفور عليك إن شاء الله، لكن ما يميز بالبيئة بلا فنساء ونسيان kula vya halali na kunywa vya haramu na kunywa vya halali na kufanya miamala ya halali. Yakulu Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala fi fatawa Nur ala Dharbi, wa jami'u anwa'u at-tadkhin haram,
aina zote za tadkhin ni haram. Ana maana gani? Ni sawa sawa ni sigara, ni sawa sawa ni ugoro, ni sawa sawa ni miraa, ni sawa sawa ni shisha, ni sawa sawa kulma shisha, aina zote za tadkhin ni haram.
Walqar na miraa, Sheikh Ibn Baz anasema walqar na miraa min jumla al-fadhahi,
nayo pia inaingia katika jumla ya vitu al-fadhahi,
ni vitu vichafu
adhara,
vitu vyenye kudhuru. Na leo watu wanaokula miraa,
kuna baadhi ya sayyidiyati ambazo zinadhihiri kwao. Wengine wanakuambia miraa ukila sana inaondoa hisia na tendo
na ndoa.
Wengine wanakuambia mara ya kwanza inaondoa usingizi, lakini ukilala walala moja kwa moja. Wengine wanakuambia miraa ukila sawa sawa, basi katika damu yako kunakuwa na matatizo katika msukumo wa damu. Yote hayo kwenye vitabu vimeandikwa. Sababu jana ni miraa imeliwa sana mpaka ikabidi ifanyiwe uchunguzi na madaktari. Lakini pia miraa katika sababu nyingine, wachunguzaji walaji wa miraa, je, ni muadhibuna ni salawati hamsi? Wanazisali sala tano barabara, wako na mwanaira miraa, madhara yake ni makubwa mno kutoka kwa imani. Haya ni madhara hisian, na kuna madhara ma'nawiyan, madhara ya kimaana. Madhara ya kimaana ni haya ya hukumati ya serikali. Mtu mwenye kupeleka miraa, mwenye kusambaza miraa kiserikali yetu ya Tanzania, akikamatwa ana miaka kadhaa atatumikia jela, na kama hatatumikia basi faini yake ni babu kubwa vilevile. Haya ni madhara pia. Wewe kama milioni tano umetoa kwa ajili ya kukomboa wewe kiasi, milioni kumi ni madhara kwa madhara. Kwa hiyo miraa ina madhara ya kihisia na ina madhara ya kimaanawi. Madhara ya kimaana, mtu huishi kwa amani, ukatulia nyumbani kwako na mkeo na watoto wako, watu karuka, maana wajua muda wote nikishika hapa ni jela. Sasa unishike maisha ya kama mnyama porini ambaye wakopa muda wote hapa simba atatokea. Tuzobra kalimati, tutafuteni vya halali, tule vya halali, tunywe vya halali. Leo hii vijana wengi hawana sifa nzuri, yaani katika vijiji ambavyo vinatajwa kwa ubaya kwa jambo la miraa, ni kijiji chetu cha Duga Makoroni, kiserikali sio kwenye dini. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, watu baba za baba wakataza watoto wao, mama wanasemea watoto wao, wajomba wale ndugu wazee wakae na watoto wao wasemee. Ni jambo zuri, umemlea mtoto wako mpaka ana miaka 18-20 anakuja kwenda kutumikia jela miaka 30. Kwa nini? Kakuwa kitu cha haramu.
Ndugu zangu katika imani, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fashahu Ibn yusina, Sheikh Ibn Baz anakuhusia asema miraa ni kitu ambacho kwamba ni kibaya, adhara, kina mabaya bilinsani, kwa mwanadamu, imma hisiyan wa imma ma'nawiyan.
Ima hisi ndio hiyo, kwamba mtu nasikia anakosa usingizi, mara anakuwa mwokokaji tu yeye na kijiwe na yeye miraa kila siku atakafuna, lakini hebu mzunguze weza kuwa hapana mwalala kumwangalia mwanamkuu ulile hana chochote, amejikilisi mwenyewe kwa sababu ya miraa.
Fatakunu jamiu anwaha, basi inakuwa aina zake zote muharam, ni haramu binafsi. Hataini alayataini wama jaa bi maanahuma,
kwa dalili zile aya mbili zilizotangulia kule
Ya ayyuha alladhina amanu kulu min at-tayyibat. Na ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibat.
Asaba hizi aya zimemaliza miraa, sigara si vitu vizuri, na ndio maana uwezi kuona watu wanaja miraa wamepiga kijiwe msikitini wenye wana miraa au sigara, kwamba wavutaji wa sigara wenyewe wameweka kijiwe chao msikitini wavuta sigara zao.
Bado ukimuuliza hiyo sigara haya, bado unapovuta hiyo sigara wazi wakija isilai
hamna.
Sasa wewe hivi ukiona isilai au kinyume cha dai tunabidi isilai. Sasa hivi hii sigara ina nini? Mbona haipigii isilai? Na ukimaliza mbona usukuru?
Kwa hiyo vitu kama ni haramu, mtu akubeze propaganda
ni biara, ni biara rasmi.
Kwa nini vitu vingine vinahamishwa na umumani
kuenea, kuenea kwa dalili, dalili zinasemaje kuhusu kitu hicho? Zinaangalia dalili zilizoakisa kitu fulani kilicho na sifa kama hicho hapo, kinakuwa haramu na kitu kingine.
Wakad kila Shekh Bulgada rahimahullah taala hadi lka muharamu amnani.
Siku moja Shekh Bulgada aulizwa, je, miraa ni haramu au najisi?
Fakala akasema rahimahullah taala, la alamu ma yadullu ala najasatihi, mimi sijui kitu kinachoonyesha kama mraa ni najisi.
Likauli sasa, kwa kuwa mraa ni mti shajaratu maarufa, ni mti uliopangwa na kufahamika, yasuru fil yaman, inapatikana kwa wingi huko Yaman. Walasli fishaja, na asli katika miti, wa anwai nabat, na aina zote za mimea, atahara, yote ni tahara, yote ni tahara. Walakin alwaad istimaluhu haram, lakini miraa kuitumia ni haram. Lima fihi min almadhari kathira, kwa kuwa miraa ndani yake ina madhara mengi. Wakala fi makani aha, akasema mara nyingine, la raiba fi tahrimi tahar, hakuna mashaka kabisa kuhusiana na uharamu wa miraa. Wadukhani vile vile na sigara, limadharihima, kwa kuwa vyote viwili hivi vina madhara alkathira mengi.
Wakad kataba ulamau fi tahrimihima,
wanazuoni walitunga vitabu kuharamisha vitu viwili hivi, muallafati kathira, vitabu vingi.
Wa minhum shaykhuna al-allama Muhammad bin Ibrahim al Sheikh, mubtaama lilmadrasa al-arabiyya fi as-saudiyya sahibha.
Miongoni mwao ni shekhe wetu al-allama Muhammad bin Ibrahim al Sheikh, ambaye alikuwa ni mufti wa mji wa Makkah Saudi Arabia katika muda uliopita.
Fali wazi la wajibu ala kulli muslim, kwa kila muislamu
tatuma ni kuacha miraa na kuacha sigara.
Walhadharu minhuma, na kujihadhari na vitu hivyo. Wala yajuzu bay'uhuma,
wala haijuzu kuviuza, wala shirauhuma, wala kuvinunua,
wala tijarati fihima, wala kufanya biashara kwenye vitu hivyo. Wathamanuha haram, na thamani yake ni haram. Wahusnu aslaha Allahu ahwala almuslimin wafaqahu Allahu likulli ma fihi salahu salahun wa salahu rijlin, innahu khabirun innahu khayru masul.
Shaykhul Bali akamalizia na dua kuombea waislamu, akasema aslaha Allahu ahwala almuslimin, au atutengeneze hali za waislamu. Kwa sababu mara nyingi watu wanajishughulisha na vitu vya namna hii kutokana na ugumu wa maisha. Kwa hivyo akabidi waombe Allah atengeneze hali za waislamu, wawafaqahu likulli ma fihi salahun, lakini pia awapitisha waislamu wafanye mambo ambayo yana kutegemea kwao katika dunia na akhera, yaani kufanya jambo ambalo jambo hilo halikuahidiwi mbele ya mbele ya dunia wala maisha yako ya akhera. Wasalahukutali, lakini pia zitegemee familia zao zisiwe ni familia mbaya, familia zinapotaamali na mambo ya haramu, kula haramu. Hayo yote Shekh Bulghazi anawaombea dua wale watu ambao kwamba wanafanya biashara za miraa na kula miraa ni vilevile vya siasa. Kala innahu khairu wassuri, hakika Allah ndiye mbora wa kuomba. Kwa ndugu Saimani, tumtende Allah subhanahu wa ta'ala, tuleni vya halali, tuwateni vya haramu. Biashara za miraa zilizokithiri katika vijiji hivi ziachwe, watu wawasemee watoto wao na ndugu zao kwa hatari za hizi habari na madhara yake. Mwanadamu, yapo madhara ya kidunia na ya kutukoza, madhara ya kiafya yanatugojea. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.